Qalampirdan gapiramiz. Jazoirni qum bo'roni qopladi. Shamol esa ko'p miqdordagi chang va qumni havoga ko'tardi. Bu haqda The Watchers xabar bergan. Bo'ron joriy yilning 23 may kuni mahalliy vaqt bilan soat 17:45 da boshlangan va tezlik bilan Nama provinsiyasining Ayensefra munitsipaliteti osmonini qizil tusga kiritib, ko'rish imkoniyatini cheklab qo'ygan. Fotograf Karim Bo'shatat bo'ron vaqtida ajoyib kadrlarni suratga olgan. Eslatib o'tamiz, Xitoyning Sharqiy Szyansu provinsiyasining dengiz bo'yidagi Nantun shahrida momaqaldiroq va do'l bilan yopirilgan bo'ron tufayli 11 kishi halok bo'lgan va 100 dan ortiq kishi jarohat olgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.